Kepler adatly radiosu. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2020-nji ýylyň 5-nji ýuly, Kepdäniň pazar güni. Kepdäniň jemgi dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Azatlyk radiosynyň web saýtyna iň köp okulan we iň köp dinlenen habarlaryň başyny COVID-19 Türkmenistan çäklendirmeleri ýatyrýar. Türkmenistanyň rus kanallarynyň ýaýlymy gaýtadan ýola goýuldy. Pustrayet Pank Toporunun Türkmenistan'ın rayeti olan katnaşçısı Harvatya'da saklanı diyen atlen çap edilen havarlar ve gepleşikler çekiyor. Şeyle de Serdar Berdimuhammedov oğlu Kerimulu ile Saud Arabistan'ına vardı. Hakimiyetler kararsız havar iyidarlamalık şerti bilen yerli ilatı öy internetini hödürlüyor. Azatlık tesneli uyarı havarlarımız köp okolonların bäşligine girdi. Bu hepte Türkmen görnüşleri 22-nji hepte atly fotosergiýimiz. Ukrainanyň basylyp alynan ýerlerindäki uruslaşdyrma, uly ekranlar, pasportlar bilen başlandy diýen atlan çap edilen wideomyz köp görüldi. Şeýlede bu hepte adatlyk tesneli gatly filmimiz. Türkiýede ýaşaýan türkmen aktivisti Dursultan Taganow baradaky video söhbetimiz sosial ýollarda barha köp tomoşaçyny özüne çekýär. Hormatly dinleyijiler, bu filmi görüp öz pikirleriňizi aýtmagyňyza, ýazmagyňyza çagyrýarys. Hepdäniň zemininiň leýarsyňyz. Gepleşiklerimiz Türkmenistan'a çağırlar ve onların koruğu. Siyasi, iktisadi ve sosyal kıyınçılıkların maşgarada kitap okumak medeniyetinin östürülmeğine salyan hopi. Türkmenistanların gelecekki nesillerini durmuşa has kov tayarlamak gülen vağlı meseleler var da aksiyok ötülen devam ettiriyar. Birinci yunlu Türkmenistan'a çağırlar korumağın halkarı ününe bağışlanan bayramçılık davaralar geçirildi. Prezidentin Türkmenistan'ın bağtiyar çağırlarına ve halkına kutluğu çap edildi. Onu anıklaştırmadan yaş nesillerin dövrevap terviyakemde bilim almaklarına önüktürülen devlet siyasatının neticeli durmuşu geçirilyenini gaydılıyar. Devlet dostunun tasdiklamağına göre statanın başı, her bir yurdun bağtiyarlığı, avadançılığı ösüp geliyen yaş nesil haktaki aladalardan göz başarıyar. Sunukta aynalardan irki devirden çağaları terviyelemek, okutmak, onların beden ve ruhu sağlığını berkitmek, şahsı başarılığını östürmek için bilim edaralarının işi gelecekte hasa kamilleştirirler. Dünya ölçüklerine doğru layık gelen, ehli amatlıkları olan çağırlar bağlarının ve orta mekteplerin kuruluşları devam ettirirler. Serdar Berdimuhammedov'dan sitatanın sonu. Emma doğal devlet gözökçülüğüne saklanayan metduğatta Türkmenistanlı çağaları ağır iktisadi şertlerde korumak, sol sanlı oların gelecekte zirur olan bilim düşünceleri alıp bilmeği, hususan çağaları yaşlıktan kitap okumağı, tankıydı pikirlenmeği, soru vermeği, delilli gürlümeği öğretmek yal meseleler varada hiç iyili çekişme geçirilmeyen. Şol ruhatta Türkmenistanlıların sosyal medyada dürlü akımları doğulanıp kalırayan pikirlerinden ya sözlümlerinden çen tutulsa bir taraftan yaşların yurttaki köp zat. Ayrıca devlet propagandası bilen alalaşmayanlıkları. İkinci taraftan olsa doğru dürüst sözlüm dilip öz pikirlerini umumi kadalar esasında medeniyetle aitmakta ulu kıyınçılık çekkenlikler görünüyor. Evropada yaşayan askavatlı pedagogun adatlık gülen sökvettöşlükte aitmağına göre bir çağalara kitap okumak öğretmekte. Öz bu işler esasında düzme yazmak öğretmek yali düyüklü meselelerde dünya ölçüklerinden nel, kararsızlığın başka yıllarındaki Türkmen ölçüklerinden hem kent iyide kayıtlandığını işaret ediyor. Çağırlıktan ya son kitap okumadık. Mektepte öz pikirini başka bir yerlerden göçürmeyen, bulmağını üçlük bakı alar yal derecede yazmayı öğrenmedik çağı, son dışarı yurtlarda okusuz da pikirlenmek ve düşünmek, öz pikirini düşündürmek meselesinde ulu kıyınçılık çekiyor deyip, adının efirde aydınmalılığını soran tecrübeli pedagog aittı ve bu meselelerin Türkmen medyasını açacağın, dürlü pikir karayışlı adamlar, enatalar, pedagoglar tarafından açık maslahat atlaşılmağına bir eyyem vaat yetenliğini nıgtadi. Adatlık radiyeti bu meseleler var adı Praga'da yaşayan Türkmen yazısı Hudayverdi Halil ile Sökvettöş Valli. Hormatlı dinleyiciler bu Sökvettöşlüğü dinler. Siz hem öz pikirlerinizi aysanız ören minnettarı olurduk. Hudaýberdiňe Türkmenistanyň çağalary ykdysat şertleriniň kyn ýagdaýy salýanyny gaýdalýar. Emma rus ýazgysy we filosofy Grigori Pomerantsiýaly käbir intellektuallaryň pikirine görä ykdysadyýet derli çağalar wagtynyň başlanýan pedagogika has aýgytly bolýar. Ýagny çağanyň kemale gelmegine, adamyň kemale gelmegine. Ol mekdepleriň sunugat edebiýat arkaly pikirlenmegi öwretmeliligini aýdýar. Emma synçylar şol sanyny tejribeli pedagoglaryň käbiri türkmen çağalarynyň bir wagtda agyr ykdysat şertleriniň duruşunu ideologiya öwürlen mekteplerin, duruşunu propaganda öwürlen tele yayılımların ve meden çareler diyleyenlerin yetiri olanlığını. Üstesine sosyal ulgumlardaki çeç filen harpığı saylamakta hem ulu kıyınçılık çekkenliğine ediyarlar. Onları bayılayanlar ne derecede hakikata layık geliyor? Ya bir yerde ne kirlilir derecede çişirme var mı?
Bu yerde çişirme yok. O ol bilen bellemeli rahat. Terbiye öğren kıyın mesele. Ol katı köp vartı öz için al ya. Şunu öğrendi çağanın terbiyesi meselesinde çağalar bağıda, mektebim, enatada bağırsa koşulmalı ol ya. Çağı terbiyeni esasen iki yol bilen al ya. Birincisi görüllü. Tüvürüğünü seyretmek, tüvürüğünü eğirmek, tüvürükteki adamların hareketini kaytılacak olmak. Beylekisi öğretmek ya da çağanın öğrenin öğrenmeyi. Şu iki yol, şul aydılayan uğurların ehlisinin içinden geçki diye. Çağalar vağı var da aydılanlar. Çağalar vağına günvatarın kevr yurtlarını enelir mektebi değil ya. Katı bir doğru hem takik aydılan zat. O yerde çağa katı köp zatı uğradık bol ya. Şununla birlikte çağalar vağını yani enelir mektebini geçmedi. İyi adamların var. Oları durmuş terbiyeli ya. Durmuşun terbiyesi yönü katı yoğuz. Katı bir gözümlü darış ya ol çağa. Edil enata ya da çağalar bağı yalı değil. Şul terbiyeden, şul mektepten geçip bilen adam sonra hakik bir adam derecesine yetti ya. Eğer de biz öz misallarımıza yüzlensek yok. Mesela 37. yıllarda Stalin'in kadar bilen yok edilen devlet yolluşları Gaysaz Atı Bay'ın, Nedirbay, Aytak'ın, Sehet Murat'ın ve beyliklerin çağaları olur tutulun bağdını Enatalar tutulun badına çağırılır öylerine tavşırılıp diyorum yürütü yerlere tavşırılı. Şol sinardan geçip bilen çağırılır ören ulu adımlar olurlar. Mesela Gaysaz Atabayev'in oğlu SSR dövrününe Lenin bayrağına münafik olup diyor. Şolar yani Türkmen katı ağır teyrek. İnni yadırkı durmuşa gelsek. Yadırkı durmuşta çağa öğretilen zat ya da çağının görüyen zatları başka. Eğer de senin yaklaşımını alıp televizyonu seyretsek, metodu seyretsek, onu o yerde hem miradın gülü alı güllük duaydı ya. Yönü hakikatta bu böyle değil. Eğer biz şu meseledeki teriye seyretsek, Japonya'da çağalara mektebe baran adına şeyle teriye veriliyor diyen gurrun var. Ama Japonya, bizim devletimiz, bizim yurdumuz katı dar, küçüğü, onun daş teorunu deniz kurşağı alın. Bizde ösmege, giyinilmege hiç hili yer, şert yok. Tebii mümkünçüklerimizden öremez. Şunun için biz dine adam paykasına, öz okuyumuza dayanmalı. Biz ne için okuyuplu bolsak, şunun için bu yaşat biliriz. Eğer biz öz okuyumuzu yitirsek, onu bizim yok ol gitmemiz mümkün deyip teriye veriyor ekenler.
Yani onlar çağaları baştan hakikata aydiyalar da, riyalıklara aydiyalar da.
Hut şol hakikati aydiyalar. Yani şoların komşusu Rusya'da çağalara teriye verilenle, bizim yurdumuz ağırt giyin, ağırt ulu, onunla ehli kazılıp anlayan bayılıklar var, tevigi bayılıklar var, deryalar, köller var. Bizde şeyle ummasız köp bayılık var deyip teriye veriyorlar. Hazırki dövürdüğüne görüp durs, şol bayılık neyseyle ağır helakçılık alıp var ya. Şunun için çağa hem de taraflayın öğrenim katı doğruyu teriye vermek gerek. Mektepte de çağada bağırma da ayrıtıyla en ataların arasında.
İnni Hudaýberdi aga, käzirki döwürde maşgaladaky öňkü kitap okumak medeniýetiniň hem şu telefonlar beýle kiratlar bilen baglykda ýok bolup barýanlygy. Çağalaryň şol zatlara köp wagtyny giderýänligi aýdylýar. Türkmenistanda bolsa ýaşlar esasan şu ýeňil ýelpaý zatlar bilen wagtlaryny giderip, soňky döwürde bolsa has kyn ýagdaýa düşdiler. İnni çağalar Türkmenistan ýaly ýerlerde inatlar nädip gorap biler?
çağaların goruk meselesini yine de terbiye bilen bağlanıştırmak gerek. Sebebi in bu terbiye çağa bir zat üretmek, çağa hüner üretmek. Yani çağanın şol bir yaramaz yenilikler bilen güymenmek, şonu oynamak yani varlıklarını çağanın elinden alıp ona hakiki terbiye verilenler. Ol bu hemen kadalı adam olup geçiyor. Yönü dayanansalan bir şeyle ona ülf veriyen yok. Mesela çağaları herhalde de orada akıllı telefonları veriyorlar. Şol çağda da telefonu oynuyor. Telefonlaki oyunlar bile meşgullanıyor, kırıklanıyor. Çağanın ünlüsü, fikri, aladası şol yerde. Şol birlikte çağda tüvörünü gören yok. Durmuşu da gören yok.
İnni Hudaýer daga şu bidiňe elbetde Türkmenistanyň meselesel dünýäniň meselesi bolup durýar. Käbir pedagoglar şu çağa zor etmek, ýagny käbir jemgyýetlerde düşünilşi ýaly terbiýe diýilenini en atalaryň ýa-da ullaryň kiçilere basyş etmegi zor bilen öz diýenini etdirmegi. Bu bir tarapdan çağanyň hukugynyň kemsidilmegi hasaplanýar. Bir çağanyň gorag däliligi. İkinji tarapdan bolsa dogrudan hem çağany şu yaramaz zatlardan gorumak zerurlygy. Indi şu aralykda nähil altyn orta tapmalı sizin fikrinizce.
Olu dürlü yollar bile kabulüp bilinir. Mesela ilkinci edilmeli iş men fikrimçe hüvesdendirmek. Çağanın kaysı bir hünere ya da bir işi ürünmege hüves döretmeli. Şunlu bir ıhlas dörüsü, hüves dörüsü. Çağı şunlu beyle bir ağrım salman. Şol uğru yıkkın ediyor. Şunlu birlikte çağa düşündürmek, çağa gelecekte maşgalan olmalı, o özünü eklemeli, maşgalasını eklemeli. Onun için çağa da hükman bir hüner olmalı. Mesela dayhan olsun, o oğlunu dayhançılık öğretip bilir. Yani mesela onun ile oturmaya, dayhan öz önümünü yerleştirmeli, onu satmalı, adımlar ile gürleşmeli. Demek yine de koşmaçı taklimatlar, koşmaçı uğurlar gerek. Hüt şol görüldü, hüt şol hüvüs, çağani boş latlardan ayırt bilir deyip men fikir ediyen. Yönü beynansalan bizde şol ukuyplar bizde seyredilen o ayratıyla bu ova yerlerine çağanın gelecekteki ukuyu var da fikir ediyen adamlar az.
Şimdi Hudaýerda son 30 yılda bir taraftan yurttaki siyasi, iktisadi, medeni ve sosyal kıyınçılıklar esasında dövülen maşgarlar köpölüp, vaktinde okap bilmedik 100 minlörçe yaş adam her kıyın yağdaya gelen olsa, ikinci taraftan yüzlörçe yaş Türkmen'in dasarı yurtlarda bilim alanına gaydılıyor. Olar Türkmen çağalarını izden geleyen nesli korumak için eğer de isleseler internet mümkünçülüklerini kullanıp aydali anık neyem edip bilirler şuun kuunla. Ya da her bir enatı öz çağasına ilki kitap okap verip son okumayı öğretecek bulmasa ehli cevapkarçılık mektebinki ya devletinki deyip fikir etse bir yağdayı ütkötmek mümkün olmaz mı? Ya da suda uzak vakit alır mı?
Bir elbette uzak vakit alır. Sonra dışarı yurtta herhalde ki bilim alayan yaşlılar meselesine gelsek. Dışarı yurtta bilim alayan yaşlılar benim fikrimçe belli bir yeterlik değil. Olorun alayan bilimi eğer de olur dışarı yurtta kadar bilim alıp bilseler. Şol alan bilimi uğrunun hüner uğrunup şol yerde işlemeye mümkünçülük tapsadı. Onun olorun köpüsü yurda dolanmazdı. Bıyanansalam herhalde ki yurda dışarı yurda okumana gidiyen adamların, yaşların 90%'den kovrağı öz yurduna dolanıp bariyalar. Silahı Türkmenistan'ın başka yerde iş tapmak kıyın. Bizim bir komşumuz vardı yanımızda. Onun oğlu kompüter teknolojisinden bilim alıyor. Şol kompüter teknolojisinden işe yerleşmek için köp yerlere yüz tuttu. Şol sanını Azatlık Radyosu'na da girmek için oldu. Yani başarmadı. İn sonunda öz yurduna olur Belarus. Belarus'a kaydıp vardı. Kakası onun Belarus'ta bu işçi olanlığını kompüter uğrundan işlep yöründüğünü aitti. Bizim yaşlarımızın şeyle ya da yine bir misale yüz dönsem bizim tanışlarımızın birinin oğlu Angliyada İngiliz dilinden okuva veriptir, sapa veriptir. Muna men begenim sebebi İngiliz dilinin ocağı London hasap ediliyor. Şununla birlikte ona pul yetmeyenlik aydınlı. Korlunyanlık aydınlı. Bir kaptırdan iş tapıp olmaz mı? Mesela jurnalistika. Ben kurulaşık öğrenliydim. Sebebi London'da BBC radyo stansiyası var. Tele yayılım var. Ören ulu köpçülüklüğün haber verişi seriştesi. Belki de o yere bir Türkmen artıkmaçlık etmeziydim. Ahırı men telefon tapıp tanış tapıp şunu verdim de şu adıma yüz tutun deydim. Vakti geçenler de ne ahili siz ağrı katmaşık sakladınız mı diysem yok. O yiyen başka bir bu iş tapıptır. Diyecek restoranlarda aç yuvayan olup işe yerleşiptir dedi. Yine şeyle bizim yaşlarımızın bir ulu yetip bilmeyen yeri şol kapkaç yuvmak bir kiçik restoranlarda işlemi şunlarla zatlar. Şun üçün hem taşarı yurtlarda okuya değilenme, böyle bir aktif seyretmek kıyım. Yönü okumak gerek. Yeni atalar çağlarını doğru yola salmalı. Çağlarını okumak, ünüslü olmak, öğretmek gerek. Kut şol enlik yok bize. Kut şol enliği yeni ataların çağlarına öğretmek gerek.
Bu da verdi hali sökvetteşle o katlaşıp berin kurduğunuz için köp sağ olun.
Sizin sağ olun.
Gepleyen Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Martyň ahyryna Russiýanyň döwlet täzeçiligine TASS habar agentligi Puşkin adynaky döwlet rus dili institutunyň barlygyna salgylan postsovet kiňişlikdäki şol sanly merkezi Aziýa ýurtlaryna rus dilli neşirleriň soňky 30 ýylda germ arada hasabat çap etdi. Rus medpuwagy töwünki sowet ýurtlaryna soňky 30 ýylda rus dilli neşirleriň germiniň efesli artanyny öňe sürýär. Aýdylmagyna görä rus dilli neşirleriň paýy Belarusda 1990-njy ýylda 30 götürme deň bolan bolsa bu görkezji 2021-nji ýylda 81 götürme çykypdyr. Azerbaýjan rus dilini neşirleriň paýy 30 ýylyň içinde 20 götürmeden 36 götürme çykypdyr. Biziň üçin gyzykly ýeri Türkmenistan rus medpuwagyna görä Türkmenistanyň rus dilini neşirleriň paýy soňky 30 ýylda 30 götürmeden 56 götürme çykypdyr. Russiýanyň döwlet gözegçiliginäki Puşkin institutunyň Türkmenistanyňky 56 götürmelik rus dilini neşir paýy barada anyk nämeni gözegine tutýanlygy TASS-yň habaryny giňişleýin düşündir. Yöne her neçekte olsa maglumatın düyüp manisi ve düyüp maksadı şu pikri kulluk ediyen yali. Yani Rus dili önkü sovet yurtlarına henizem ulu meşgurluğu iye. Yöne bu hakikattana şeylemi. Hususan Rusiyanın öz gonuştu Ukrayna'nın üstüne çözmağından son tutuş dünyada emele gelen halkara yazgırışların arasına Rus dili merkez az yurtlarına öz ehmiyetini qorap bilyar mi? Azat Evropa Azatlyk Radiosynyň Twitter giňişligi şeýle sorag jogabyny gözläp ýörüýtü gepleşik taýýarlady. Dünýä türkmenleriniň bu sany Merkezi Aziýa halklarynyň arasynda rus diliniň häzirki awrayna bagyşlanýar.
Hello everyone and welcome to Twitter Spaces about life and social change in Central Asia. It is hosted
Himmelere salam. Merkezi Aziýada durmuş we sosial özgürlük baradaky Twitter giňişligine hoş geldiňiz. Bu gepleşik adat Europa Adatlyk Radiosu tarapyndan taýýarlandy we ony men bermen salant alyp bardym. Biz bugün Merkezi Aziýada rus diline bolan garaýyşlaryň we tiýazatyň ütkümi barada gürrüň ederiz. Sebepde rus dilinde gürleýän adamlaryň sany Sowet Soýuzlarynyň soň etniki ruslaryň göçmegi degişli ýurtlardaky köplügü emele getiren etniki toporların ilat sanının köpölmögi ali köplenç tebigi tebäplerin täsiri bilen hakikatdan da adaldy. Yöne rus dili henit hem hususanda şehir yerlerinde öz gücünü saklayar. Rus dili ılım bilimin hizmetlerin ve köplenç resmi kağıt işlerinin dili olmağında galiyar köp sanlı en ata öz çağırlarının rus dilini bilmek bilen durmuşta has köp mümkinçiliklere eyi olup bilecek digine ananyar. Şular yali lingvistiki bölünçlükler bir milletten hatta şol bir etniki toparlardan olan adamların arasında den del mümkinçilikler ve yekirmeler zirarlı medeni darpışıklara yol açar. Russiýanyň Ukraina çözmegi bilen dil baradaky çekişmeler düýbünden täze mana eýe boldy. Bu ýerde käbir adamlary öz ene dillerini ileri tutmagy aýtardy. Bugünkü söhbetdeşlige Gazakstandan sosiolog Issatay Manuarow, Gürgistandan jurnalist we belli meşhur Klub xabar saytynyň egindeş esaslandyryjysy Bektur Iskender hem-de Özbekistandan aýallaryň hukuklary boýunça aktivist Sivara Hamidowa gatnaşýar. Men söhbetdeşligi Isatay bilen başlamak isleýärin. Isatay, hoş geldiňiz. Gepleşigimizde gatnaşýanyňyz üçin sag bolun.
Welcome. Thanks for joining us.
Thank you very much.
Men çağırınız üçin köp sag bolun.
The war in Ukraine hit particularly
Ukrainada gurus hususanda Russiýa bilen serketleşýän Gazakstana oňsuzlyk döretdi. Uruş başlanaly bäri Gazakstanda gazak diline bolan gyzyklanma artdy.
Has the interest to Kazakh language increased since then?
Hello everyone. My name is Isatay. I represent Kazakhstan work as a sociologist.
Hemmeleri salam. Meniň adym Isatay. Men Gazakstany wekilçilige ederim. Sosiolog bolup işleýärin. Men dürli-dürli ilmi Merkezlerde yürüytü taslamalar urgoyunca seyinci. Ağda ya da analitik hükmünü işlep geliyarın. Sebebi bu menni bağırlıkçı hükmünü ulu kılıklanma dörü diyar. Qazaq kimdi Rus illerinin ikisini de gürlep bilen Qazaqstan hükmünü men iki tarafta da kevr duyguların döreyenliğini görüyorum. Hava, sonun için ulu özgürüşler bolup geçer. Menin pikirimce dil siyaset vaatta ütleşmeler bolup geçer. Men yağdayı aydali meşhur medeniyet ya da sosyal medya işçenliği cahitlenlerle esasen siyaset nuktaynalarının sin etmek isteyen. Şeyle de, men Qazaqstanını yokurdan aşaklığına ya da aşaklığın yokurluğunu olup geçen kevr özgürüşleri deyip geçmek isteyen. Birincilik gülen, men Qazaqstanını Rus dilinin ulanıştan kalmayanlığını, onun şol önkü status quo'sını saklayanlığını anık aytmak isteyen. Yönü şol ruvalıkta yurtta Qazaq dilinin meşhurluğu hem de facto, yani iş yüzünlü, hem de yure, yani kağıt yüzünlü. Odol görülü eştilmedik derecede yokorlanıyor. Sonun için bizim yurdumuzda Rus dilinden ya da Rus medeniyetinden el çekmek var da görülüyor yok. Ukrayna'da olayan vakalardan son Qazaqstanını Rus dilinin öz meşgurluğunu yitiriyen nuvarada aydılayan beyanatlar aslında doğru değil. Benim fikrimce bu vakalar Rus diline tehir etmedi. Benim ödüm Nur Sultan şehrine yaşayarım ve yığıydan Almat'a sapar ediyarım. Menin pikirimçe täze östürümlerin arasında täsin bir kapma karşılık var. Yurdun Rus devlen terketleşen günörtü sevitlerini täze nesil Rus dilini gürlemeyer. Nur Sultanlı ve Rus devlen terketleşen demirgazık sevitlerde olsa täze nesil dini Rus dilini gürleyer. Qazaqstanlı şular yali paradoks, kapma karşılık atlar bolup geçer.
In Astana, for example, in the northern parts bordering with Russia, new generation speaking only Russian. So this kind of a paradoxical things happening in Kazakhstan.
Why do you think
it's Nämiçe şeýle datlar bolup geçýär sizin pikiriňizçe?
I think because the government practices and policies are
Tebäbi menin pikirimçe hökümetiň siýasaty we tejribeleri Qazaq milletini hem de Qazaq dilini ileri tutýan. Men bir ýagdaý aýtmaly bolýan. Ýagny Qazaqstanyň Qazaq dilini ileri tutýan siýasaty bar. Ýöne bu siýasat günlerle gaýtaklaýyn alınıp barlýar. Ýurtda Qazaq dilini ler tutýan we ýokardan diýrelýän siýasat bar. Munyň şeýledigini ýurtda Qazaq dilini ösdürmegi maksat edinýän resmi maksatnamalarda hem görmek bolýar. Resmi maksatnama bu urda anyk çäreler we möhletler kesýetlýär. Meselem resmi maksatnamada 2021-nji ýyla çenli ýylatyň 90 ýaş göteriminiň Qazaq dilini gürlemegini gadanmak gödeňine tutulupdy. Ýöne meniň pikirimçe bu başa barmady. Onsoň hökümet şol bir meýilnamalary maksat edinýän täze bir maksatnama işläpdi. Bu maksatnama Qazaq diline has köp üns jemlemegi maksat edinýärdi. Bu resminamada Rus diline kän orun berilmeýär.
With the same objectives but with more focus on Kazakh language.
So what are these steps and measures that are being in?
Näkiri çäreler durmuşa geçirilýär.
For example, the government developed the
Meselem, hökümet ýany ýakynyna 2020-nji ýylda ýene bir maksatnama taýýarlady. Bu maksatnama ýurtda uly ýaşly ýylatyň 90 ýaş göteriminiň 2025-nji ýyla çenli arasy Qazaq dilini gürlemegini gadanmagy maksat edinýär. Şeýle de, bu maksatnama mektep uçurumlarynyň 100 göteriminiň Qazaq dilini gürlemegini gadanmagy maksat edinýär. Ýöne şol wagtda täsin özgürüşler bolup geçýär. Meselem, ýany ýakynyna siýasatçylaryň arasynda parlamentde Geň waka bolup geçdi. Qazaqstanyň Mejlisiniň aşaky palatasynyň 36 agzasy Rus dilini konstitusiýadan aýyrmagy teklip etdi. Öňki jurnalist, herki wagtda parlamentdäki iň iri ikinji partiýa, Ak ýol partiýasyna ýolbaşyl gedýän we parlamentde resmiden nasionalist patriotlar, ýagny milletçi watansöýerler toporuna wekilçilik edýär diýip hasaplanýan Kazbek İsa hem de onuň mejlisdäki 35 ýoldaşy Rus dilini konstitusiýadan aýyrmak de baş kanunun sözlerini ütkötmek varada teklip öne sürdü. Qazaq konstitusiyasında Rus dilinin resmi dil statusu var. Yönü konstitusiyaya göre yeketak devlet dili Qazaq dili. Yönü sonra da Rus dilini Qazaq dili bilen den derecede ulanıp bolyar. Meclisin ağdaları biz bu dilden değinmeli. Hem de baş kanunun sözlerini ütkötmeliyen fikri orta atıp Rus dilinin resmi statusunun konstitusiyadan ayrılmağı arada parlamente ve prezidente yüzlenilir. Yöne bir hiç iyi netice vermedi. Bunun netice vermeyenliği gengde.
Of our country removed the official status of the Russian language.
Mm-hmm.
So it's not surprising that nothing happened. It resulted in nothing.
There was a petition.
Bu arada yani yakında arada da toplanıp teşeyle mi?
Yeah. The interesting, I was going to talk about that as well.
Hava, ben bu arada hem gurrun etmek istedim. Fevral ayını, yanlışmadan 28. fevralı arada toplanıp başlandı. Ben bu yağdayı arada kol çekken adamların sahanının barka artısını yakından idarlap geliyordum. Arada da çol bir talep beyan ediliyor. Olur bu dillerin değinmek istedi. Olur milletçilik gülen vatan sözcülüğü karım katım etmeliliği kaş etti. Olur Kazakistan'ın Rus diline tasarı yurt dili hükmünü, İngiliz dili yali tasarı yurt dili hükmünü çemeleşilmeğin sorudu. Rus dilini çağırır varlarını öğrenmek olur. Yönü ondan anırı geçmelilerliydiler. Kazakistan'ı dini kazak dili kolmalıydiler. Sonun veri geçen öğren doğamını men edil suğun hem seyrettim. Arada 500 bin adam kol çekiptir. Benim fikrimce bu öğren ulu vaka. Yönü sonunu da bir netice vermez. Sol ruhalıkta bu vaka Kazakistan'ın dil giyinişliğinin asaktan yokurluğunu ulu ölgörüşlüğün bolup geçeceğini korkuyor. Şeyle de parlament dağdarlarının medyanın үстілен жемгетчілігі үйлінмәу хем өзгөрісін көр көздісі болып тұрыя. Уақытыңыз алияным үшін бағышла. Еңі менің 2020 жылы болып кетсен, ең ұр вақаны тұққатыңыда етіресім келе. Пандемияның үділ өңяны, 700-ден ұрақ қазақ интеллигенция өкелері, язы шахирлар, нешіриятшылар, медиа ішкәрлері, форматланыян қазақ тілі интеллигенция өкелері, сол ұрып мақсат білен, яғни тілінің бас қануынан айырылмағыны, хер ұрайтың қазақ тіліні күрләп білмелі Bugün sonra Prezident Kasım Jomart Tokayev'a açık kat yolladılar. Şunlar yani parlament ağalarının çıkışlarından odalıkı resmi del yüzlenmeler hiç iyi netice vermedi. Yönü parlament ağalarının açık san yüzlenmeleri olayın özgürüşün görközüsü olup duruyor.
Translating this sort of things is indicative of the changes.
I would like to get back to talking about the official status a bit later. I want to bring in Biktur.
Min Fekvetteşliğin devamında Rus dilinin resmi statüsü var. Aradaki gürrüne biraz son gayzadan dolanmak isteyelim. Şöyle ben Bektur'a söz veretim geliyor. Bektur, gelihazır 2020 yılın oktyabrına dolanalı. Şonda Bişkek'te kalıplaştırılan sayılıklar zirarlı protestler tutuştu. Hedirki Prezident Sadır Zapparov özünün taraftarları tarafından türmeden boşadıldı. Yurttaki hakimiyet güç filan batılıp alınan makali. Siz bir tweet yazdınız. Şehir yaşayıcıları gelin Kırgız dilini öğrenelim ve onu aksentli geplemekten çekinmeyelim. Gelin yurdumuzda aşa yeten ara katnaşık büyütlerini aradan ayıralım. Şunu bize aydınlaştırıp bilir misiniz? Sizin için şol vaktlar övrüm nokudu ne mi oldu?
Barriers in our country which are sky high. Could you explain that what was the turning point for you at that time?
I think there was no like single turning point. I think it was gradually kind of coming to me. And maybe the revolution that we had.
Mening fikrimcha o'rim noqodi birdan bo'lib ketmadi. Bu yuvosh-yuvoshdan bo'lib ketardi va 2020 yilda bo'lib ketgan revolyutsiya o'ran muhim bo'ldi. Shu revolyutsiya menda yuvosh-yuvoshdan bo'lib ketgan evolyutsiyaning bizning so'ni etmeli deganimiz baridagi tushunchaning tamomlaydi tapqiri bo'ldi. Belki mening o'rim noqodi deytida bo'lar. Aslında meni seli tweet yozmoqqa iteran bir fursat bo'libdi. Bu bir senbe uni qachonda Tadir Zaparov oktyabr protestlarida qatnashgan odamlar tomonidan qarshi olinganda bo'lib ketdi. Bishkek adamlar birek-birege nämeler bolup geçer? Sadır Zaparov kim diýişýärdiler? Ol näme üçin belli meşhur diýişýärdiler? Sebäbi meniň pikirimçe adamlar onuň tiýatry şahsy tökmünde türmedi. Ýa-da 2013-nji ýylda kontor protestlerini guramalaşdyrýan wagty näme öwrülendigini, näme hil möhümdigini düýgünden dogry düşünip bilmediler. Sebäbi onuň çäherleriniň ählity gyrgyz dilinde gysyrlardy. Ve şol sebäpden ol Bişkekdäki rus dilli köprüjüň içine girmedi. Bişkekdäki rus dilli köprüjük Zaparov Bu Kırgızstan üçin ören özgürlükli ýagdaý. Ýagny bizde bir lingwistiki köpürjük bar. Bu köpürjügi esasan paýtagtlar emele getirýär. Ýa-da paýtagtyň aýratyn hukukdan, privilegiýadan peýdalanýan gatlygy emele getirýär. Beýlik tarapdan ýurdun galan bölegi we ol ýerlerde bolup geçen prosesler bar. Bu köplenç ilatyň iň aýratyn hukukly, privilegiýeli gatlygy hem-de iň baý gatlygy ol ýerlerde bolup geçen prosesden bihabar galýar. Bu ýerde men korrupsiýany, korrumpirlenen emeldarlary we gurumçylyk Ýurtda jenayet liderlerini hasaba goşmak, şonuň üçin men Bişkekde adamlaryň emele gelen ýagdaýa geň galyandyklaryny gördüm. Sol bir wagtda men aragtnysyň bolmazlygynyň Kyrgyzstanda bar bolan äpik uly dilbewutlarynyň biziň öz ýurdumyzy geljekde nähili orunda görmek isleýändigimiz baradaky soraglara jogap tapmaga ýol bermeýändigini düşündüm. Men bu ýagdaýy üýtgelip bilsem özümi bagtyar hasaplardym. Meniň pikirimçe bu ýagdaýy üýtgetmegiň bir ýoly Bişkekiň daşyndaky halky rus diline öwrenmäge mecbur etmek däldi. Bişkek halkynyň kyrgyz diline öwrenmegi bolup durýar. Bizde olar ýaly kolonial usullar indi geçmişde galdy. Döwür üýtgedi. Onuň soňy gowy bolmady. Şonuň üçin meniň pikirimçe ýurdun iň aýratyn hukukly privilegiýaly gatlygy kyrgyz diline öwrenmek bilen ilkinji ädimi ätmeli bolarlar. Aslynda kyrgyz dili Kyrgyzstanda has uly meşhurlygy eýedir. Şonuň üçin sol has manyly.
That is actually much more popular in Kyrgyzstan. Mm-hmm. So that's also why it makes sense.
Hormatly dinleyijiler, bu höpetde şuň dowamyny dünýä türkmenläriniň indik sanyny siziň dikkatiňize getiriris. Dünýä türkmenläriniň bu sany hem tamam boldy. Ýene-de efir torkunlaryna duşuşýança hoş sag boluň.